Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, milí poslucháči, počúvate večer na tému, to znamená, že ste opäť na rádiu Devín. Moje meno je Michal Havran, mojimi dnešnými hostiami je kaviarenský teológ alebo nezávislý teológ Miro Kocúr, ktorý je zároveň publicistom. Ahoj, Miro.
Ahoj.
A sociológ a religionista, alebo teda sociológ náboženstiev Miro. Takisto druhý Miro, vlastne dnes mám iba Mirov. Miro Týžik alebo Miroslav Týžik, ahoj.
Dobrý večer.
No a necháme vás na chvíľočku hádať, o čom budeme dnes večer rozprávať, a hneď na úvod si pustíme Dead Can Dance.
Thank you.
No, pre tých, ktorí už asi uhádli, aká bude dnešná téma, pretože sme na kultúrnom rádiu alebo stanici, ktorá sa venuje kultúre a má za ambíciu pokrývať všetky druhy a celú paletu kultúr, tak dnešnou témou pre tých, ktorí to náhodou po Dead Can Dance stále neuhádli, je kultúra smrti. Aj kvôli tomu som na dnes večer pozval dvoch naozaj špecialistov na kultúru smrti, aj keď budete určite neskôr oponovať. No aby sme sa už nezdržiavali napínaním poslucháčok a poslucháčov, nebudem vás nazývať Miro 1, Miro 2, budem teda hovoriť celé. Mena Birmové asi nemusím však. V prípade Mira Tyžika, Evanielika, ty nemáš také birmové meno?
Neviem o ňom.
Nevieš o ňom, ale možno máš svoje heavy metalistickú prezývku z detstva.
Birmovka teraz letí, tak ja môžem byť Peter na dnešný večer.
Takže budeš alebo Miro Peter Kocúr chceš byť?
Áno, zostaneme.
Budeš ako postava zo Fiodora Dostojevského. Miro Peter Kocúr, kedy si sa ty stretol prvýkrát a v živote so slovným spojením kultúra smrti?
No, vzhľadom na to, že som študoval teológiu, tak tento termín sa pre mňa skôr spája s tým označením, ktoré sa zjavilo v niektorých pápežských dokumentoch. Jana Pavla II. Vtedy som začal nejak ako vnímať, že sa o tom hovorilo, no a že by ja som bol nejaký odborník na tento termín, aby som to mal nejak úplne preštudované, tak to by som nehovoril. Mňa skôr zaujíma kultúra života a to, čo s životom súvisí, no samozrejme. K životu patrí aj jeho koniec a takže tam skôr.
A pamätáš, čo to evokovalo, lebo tá encyklika Jana Pavla II. Z 93. roku Evangelium Vitae, ty si bol, ešte si nebol na škole vtedy.
Ešte nie, som bol študent na vysokej škole
vtedy. A keď si to prvýkrát, nejak ti to rezonovalo? Niečo ti to vtedy povedalo alebo nič? Až neskôr si sa tým nejak asi aj odborne zaoberal?
Tak v tom kontexte išlo práve o niektoré trendy, ktoré tento termín mal zastrešovať z hľadiska tej katolíckej morálky alebo morálnej teológie alebo pohľadu Jana Pavla II. Vtedy išlo o označenie vlastne tých trendov, ktoré vníma katolícka morálna teológia ako tie, ktoré uprednostňujú niečo, čo životu protirečí. Týkalo sa to hlavne potratov a eutanázie. No a vlastne celý tento vlastne metaforický výraz kultúra smrti bol zastrešený a pod túto strechu patrilo všetko to, čo v živote spoločnosti uprednostňuje trendy, ktoré neprispievajú k rozkvetu života, ale nejakým spôsobom rozhodujú o jeho ukončení. Nejak vedome, dobrovoľne a úplne cieľene, či už je to pri ukončení tehotenstva potratom, alebo pri ukončení života inak ako prirodzenou smrťou.
A nezdalo sa ti to nikdy zvláštne, to slovné spojenie?
Ja som vždy vnímal ako metaforu a ani vlastne celá teologická reč je metaforická. Zvlášť pre ľudí, ktorí sa venujú exaktným vedám, tak ten spor, či spoločenské vedy vôbec sú vedami, dodnes vlastne nebol uspokojivo vyriešený a prírodní vedci sa stále dívajú na spoločenské vedy ako na niečo, čo nie celkom dosahuje úroveň prírodných vied kvôli exaktnosti a možnosti experimentálne navodiť tie isté podmienky v laboratóriu. Ale do toho nemusíme vstupovať teraz. A preto ja celú tú reč teológie vnímam. Sú to vlastne metafory, kedy sa snažíme slovami vyjadriť a uchopiť neuchopiteľné. Takže mňa tento pojem ani nejakým spôsobom nerušil a vnímam ho a dodnes ho vnímam ako označenie tohto fenoménu.
Miro Tyžik bez birmového mena, za to v veľmi parádnej hypisackej košeli s mijavskými motívmi. A odkiaľ pochádzaš, aby som povedal, že to je také evanjelické prostredie, bol som dokonca aj na tvojej svadbe a môžem povedať, že to je veľmi také proste ako má byť, ako sa u nás hovorí. Ale no, ty asi nebudeme teraz otvárať polemiku exaktnosti alebo neexaktnosti sociálnych alebo humanitných a spoločenských vied, ale skôr skús prosím ťa pomenovať jazykom teda presnejším, ak ti to tvoja disciplína umožňuje, o čom nepochybujem, ako ty vnímaš slovné spojenie kultúra smrti?
Teraz som bol tak vyzvaný, aby som bol exaktný a uvažoval som najskôr nad tou osobnou skúsenosťou, tak pokúsim sa byť najprv exaktný. Sociológia samozrejme berie, keď sa pozerá na iné, či už politické alebo ideologické konštrukty, tak sa na ne pozerá s odstupom, takže ich analyzuje, kto ich kedy používal. A skôr v sociológii sa objavil taký termín, ktorý sa nazýva, že mortifikácia, čo vlastne znamená, používa sa to vlastne v mikrosociológii, že mortifikácia osobnosti, k čomu dochádza v určitých inštitúciách. A to znamená, že dochádza vlastne k zbavovaniu človeka jeho ľudských, individuálnych, špecifických čert, strihaním vlasov. Príkladmi takých inštitúcií sú koncentračné tábory, môžu to byť náboženské rády, môžu to byť internáty, psychiatrické liečebne, mnohí možno poznajú. Príklad pre nad Kukučím hniezdom, tak to bol veľmi dobrý príklad.
Máš takú košelu z toho obdobia, preto
áno,
sa nečudujem.
Možno preto som si na to
dokonca spomenul. Aj také bakombardy máš, ako... no ale to už nebudem. A to iba pre tých, čo nás nemôžu pozerať, nech sa páči.
No a vlastne ten film dobre ukazuje, o čo tam išlo. Vlastne človek nemusí vnímať všetky tie súvislosti, ale tá inštitúcia smeruje k zbaveniu človeka jeho individuálnosti. To je tak, ako v sociológii teda sa označilo najmä v tradícii sociológie Erwinga Goffmana, že o čo ide v mortifikácii. Keby sa uvažoval nad kultúrou, niekedy sa používa, ale to je také skôr zastaralý terminus technicus, keď sa popisovali nejakým spôsobom normatívne určité obdobia, napríklad nacistického Nemecka. Že to bola vlastne kultúra, ktorá bola kultúrou smrti, lebo sa aj prejavovala symbolmi, ktoré symbolizovali smrť, ako SS-áci si dávali lepku prekrížené kosti. Ale to už býva vlastne tiež, to už je vlastne označenie, ad hoc a určitým spôsobom aj normatívne označenie nejakej kultúry, ktorá šírila, vlastne bola nejakým spôsobom expanzívna, teda vlastne išla potierať iné kultúry. Teda šírila tú predstavu, pre mnohých to vyvolávalo tú asociáciu, že pre nás to znamená smrť. A s tým súvisia potom aj laické definície. Teraz prejdem k takým dvom životným skúsenostiam. Jedna je, keď sa hovorí o kultúre smrti. Teraz sa o tom hovorí iba v poslednom období. Pred takými 10 rokmi by bežne vo verejnosti málo kto nad tým uvažoval. Ale v podobným jazykom sa hovorilo napríklad v 80. rokoch. Abo aj moja babka rozprávala, keď sme pozerali nejaké filmy z vojny, ona, že a čo to pozeráte, však to propaguje smrť, to je vlastne iba o smrti. A ona to nerada pozerala preto, lebo však všade bolo dosť problémov, sama videla, bežne ľudia zomierali, takže bola konfrontovaná so smrťou, ale na čo to ešte pozerať, ešte to stimulovať. A toto vlastne označovalo ako kultúra smrti, aj keď nie doslovne kultúra smrti, ale hovorilo, že čo to je za kultúru, keď to propaguje smrť. A druhý taký prúd boli stranickí funkcionári a učitelia, ktorí boli ideologicky veľmi vyhranení na občianskej náuke. Sme mali v rámci prednášok sa zaoberali negatívnymi javmi a okrem kultúry a alkoholu, tak sa hovorilo o kultúre smrti, ktorou bol napríklad heavy metal. Ja sám, ktorý som počúval heavy metal, nerozumel som, o čom spievajú, ale nosili sme nášivky a tam boli rôzne také lepky.
Acehrom DC.
Áno, napríklad Acehrom DC. A práve to je dobrá kapela, lebo AC/DC mali piesničku Heavy to Hell, to znamená diaľnica do pekla. A v rámci rôznych prednášok nám hovorili, že ako navádzajú vlastne texty a tieto kapely k tomu, aby ľudia páchali samovraždy a že vlastne celé je to obrátené na propagáciu smrti. A vlastne tak, akože je to proti životu.
Dobre, dal si taký extenzívny výklad. Máme tu teda zatiaľ dve definície, ktoré možno sa nám podarí sklbiť alebo nejakým spôsobom skonfrontovať. Ty si spomínal AC/DC, diaľnicu do pekla. Teraz si vypočujeme skladbu od Hillard Ensemble De Profundis. Thank you. Pre tých, čo ste si nás práve naladili, počúvate Večer na tému na Rádiu Devín. Moje meno je Michal Havran. Mojimi dnešnými hostiami sú sociológ Miroslav Tyžik a teológ Miroslav Peter Kocúr. Používam dnes večer pre všetkých, ktorí Mira Kocúra poznáte ako publicistu a teológa, iba ako Mira Kocúra, používam aj jeho birmové meno, vzhľadom na to, že máme dvoch Mirov v štúdiu.
A potom to letí dnes, lebo verejné osobnosti sa teraz predháňajú, kto má a kto nemá birmovku, takže ja mám birmovku.
A to je na miesto prídomku šlachtického. Tak, lebo tie sa už nedajú kúpiť, tak birmovky sa asi zrejme dajú jednoduchšie zaobstarať.
Dajú sa aj dodatočne nejak akože no. Dobehnúť. No.
Preto kompozíciou De Profundis Miro vysvetlil, že ten jav kultúry smrti je širší, dá sa širšie interpretovať, nielen v otázkach, ktoré priamo spadajú pod to, čo Ján Pavol II. Vtedy v encyklike nazval ako teológia tela, pretože tvrdil, že musí dochádzať k istej liturgii korporálnej a preto vlastne do toho korpusu semantického teológie tela zaradil pod množinou kultúra smrti. Všetko, čo sa vlastne týka zvláštnym spôsobom alebo do veľkej miery sexuality ukončenia života. Miro tvrdí, že to môže mať aj politické ramifikácie. Spomenul si režim nacistického Nemecka a my dnes vieme, že kultúru smrti pestujú napríklad juhoamerické kartely, predovšetkým v Mexiku, kde kult Santa Muerte je veľmi rozšírený a stáva sa súčasťou popkultúry smrti, o ktorej tiež možno budeme dnes večer hovoriť. Miro, myslíš, lebo hneď na úvod si spomenul, že sú to, že tento názov, alebo toto slovné spojenie, nejakým spôsobom kriticky pomenúva tie procesy, ktoré vedú k zástave života, alebo teda k ukončeniu života.
No, ja si myslím, že nielen preto, že som teológ, ale aj preto, že žijeme v kultúre, ktorá sa s kresťanskými rituálmi stretáva, vlastne aj to Santa Muerte je vlastne v istom zmysle syntéza, symbióza kresťanského sviatku, spomienky na všetkých verných zosnulých s pozostatkami tých rituálov, ktoré mexickí pôvodní obyvatelia v istom zmysle pokresťančili. Z kresťanského hľadiska, keď sa hovorí o tých nejakých prechodných rituáloch, tak v súvislosti so smrťou sa hovorí skôr o eschatológii. Z kresťanského hľadiska smrť ako taká je len prechodom z časného sveta do tej večnosti a tam podľa rôznych teologických autorov sa hovorí o zmŕtvych staní v smrti alebo potom o poslednom súde, o osobnom súde a tieto štádia. Ja by som tým ako nerád zaťažoval poslucháčov, ale vieme, že pohreby sú spojené a to je také asi najkaždodennejšia alebo taká najvšeobecnejšia skúsenosť našej kultúry alebo každého človeka so smrťou. Každý už bol na nejakom tom pohrebe. A vlastne toto je spájané a na to má, sa mi zdá, naozaj výhradne monopol náboženstvo a tie známe náboženské organizované náboženstva. Pre nás je asi najbližšie tu v našich podmienkach to kresťanstvo. Tak tie symboly, ktoré sú spojené s kostlivcami, s lepkami, s tancom, hej, v tom Mexiku konkrétne, je to naozaj veľmi zaujímavé až ľudové umenie, kde motívy lebiek. Alebo,
sú to veselé sviatky.
Sú to veľmi veselé sviatky, paradoxne. A ja som mal to šťastie raz vlastne v tom čase v Mexiku byť a vtedy na každom balkóne sú nejaké kostry alebo nejaké inštalácie a sú alegorické sprievody plné farebných kvetinových nejakých inštalácií a sa tam tancuje, spieva, takže vôbec to nie je niečo dekadentné z tohto hľadiska a si myslím, že naozaj je tam prepojenie toho nejakého radostného očakávania, čo po smrti bude aj s tými nejakými folklórnymi prvkami. No a z hľadiska toho, by som povedal, toho proklamovaného a v tej pápežskej encyklike zahrnutého kresťanského významu vlastne interpretovaného pápežom a postupne magisterium ďalej do kultúry smrti sa zahrňa niečo, čo naozaj nepodporuje rozvoj života, ale smeruje ku jeho osobnému nejakému rozhodnutiu ukončiť ho. No a myslím si, že v tejto súvislosti nás to aj do istej miery ruší a celý tento význam, ktorý spomenul tu partner v diskusii a v tomto dialogu, tak v tom kresťanskom hľadisku je to čiste ideologické pomenovanie práve toho negatívneho. Takže ak sa hovorí o kultúre smrti, tak je to niečo negatívne. Keď sa hovorí o eschatológii, tak je to niečo plnšie a súvisí to s tým, čo je v tých vyobrazeniach či už kresťanskej ikonografie, teológie, ale potom aj v umení, v nástenej maľbe, alebo možno aj povedzme v hudobnom umení, vyjadrením niečo košatejšieho a nie nutne je to teologicky odôvodnené, alebo nevychádza to z Biblie, či už v niektorých kostoloch nachádzame tance alebo rôzne prvky, kde sa oslavuje smrť, alebo je to personifikácia smrti, ktorá si berie duše alebo tela, alebo tých jedincov a víta ich na tom druhom svete, ale ja v tom vnímam strašne veľa alegórie, ktorá má pochopiť a pomôcť pochopiť človeku, že ten život sa naozaj raz skončí a je to dosť často taký apel na to, aby človek žil zodpovednejšie, aby sa tej smrti bál, aby vedel, že v tom momente, keď ten život skončí, každý z nás bude musieť nejakým spôsobom vydať počet. Ale tak, ako táto diskusia bola oživená možno v týchto mesiacoch na Slovensku, tak tá kultúra smrti je jednoznačne spojená so vzťahom ku životu, k vývoju života od chvíle počatia až po jeho narodenie, no a potom jeho spontánne ukončenie.
Miro, chcel by si na to reagovať? Alebo?
Mňa len jedna vec napadla. Kultúra smrti vlastne sa používa niekedy aj na označovanie rôznych fundamentalistických skupín. Najmä u nás sa to spája s islamom, ale skôr teda s tými skupinami, ktoré praktizujú terorizmus. Častokrát teroristi sú samovražední atentátnici a vlastne tam ide o to, že oni sú odhodlaní sa obetovať práve kvôli tomu, lebo sa obetujú za skupinu, za náboženstvo, za niečo. A vlastne tam je veľmi dôležitý ten moment, že tam je veľmi tenká hranica medzi tým, že čo je to vlastne obeta a kedy už ide o propagovanie smrti v tom, že sa z toho stáva niečo, čo je želateľné. Častokrát práve mnohí chcú byť tí hrdinovia, lebo hrdina je potom vlastne nejakým spôsobom uctievaný. A dokonca aj vlastne väčšina svätých sa stali svätými práve preto, lebo sa obetovali. V súčasnosti u nás sa pripomínali, že tí, ktorí vydržali a obetovali sa počas komunizmu, a stále sa vyťahuje vlastne tá otázka obete, že tí ľudia boli ochotní za cirkev, za presvedčenie obetovať svoj život. A pre niektorých je vlastne toto určitým spôsobom rovnako morbídne, lebo je to vyzývanie vlastne k ochote ukončiť svoj život, dokonca, lebo tam je tá tenká hranica medzi tým, kedy je o to, že sa človek rozhodne a kedy je to nevyhnutné. Kedy je to spontánne, vedomé rozhodnutie ukončenia života, keď nie.
No tak tam ide skôr, že či človek si siahne na ten svoj život alebo na život niekoho iného, pretože mučeníctvo je legitímnym pojmom preto a vtedy, ak je to vlastne pokračovanie z toho gréckého slova martyrion, martýr, ako to povieme, sú mučeníci, toto slovo sa používa, ale to grécke slovo aj z Biblie, či už hebrejskej, síce z tých deuterokanonických kníh z Makabejcov, alebo potom v skutkoch apoštolov v Novej zmluve, v Novom zákone, bolo vlastne svedectvo vernosti. Teologické svedectvo vernosti Bohu, kedy človek, ktorý bol veriaci, sa nepodrobil inému názoru, nezradil svoje presvedčenie, nezmenil svoj spôsob života, odmietol kláňať sa niečomu inému, ako tomu tomu najvyššiemu teda Bohu. No a keď toto svoje presvedčenie nebol ochotný zmeniť, tak sa stalo, že za svoj názor musel priniesť aj tú najvyššiu obetu. Teda on netúžil po smrti ako také, ale zostal verný tomu presvedčeniu a vtedy vlastne o ten svoj život prišiel. Takže je to z tohto hľadiska, to mučeníctvo nebolo lard pour lard, nebola tá smrť pre smrť. Bola to smrť, ktorá bola dôsledkom jeho ochoty zostať pri svojom presvedčení. On nechcel ani, myslím, že ani primárne nemyslel na tú obetu, ani nešiel ten svedok do tej konfrontácie s tým, že áno, idem sa nechať teraz zničiť, ale či už to boli potom nejaké tie Šienkevičové výjavy, skvovady, tak to bolo len pokračovanie alebo vyvrcholenie, nejaký logický dôsledok vernosti z očí v oči protivníkovi. Že ten človek jednoducho nebol schopný ani ochotný robiť kompromis, ale nerobil to preto, aby prišiel o život.
Ale ja som to, ten príklad použil na schvále preto, lebo toto je vlastne oficiálna, možno cirkevná teologická definícia martýrstva, ale mnohí samovražední atentátnici sú aj kresťania, nemusia byť iba katolícky, sú aj protestantskí, a v Spojených štátoch bolo práve niekoľko takýchto samovražedných útokov alebo bombových útokov, niekedy to skončilo
aj
skupinových, a práve proti klinikám, na ktorých sa robili potraty, a práve to vnímali, že obetoval, náhodou pri tom zahynul, a brali to vlastne tie náboženské skupiny ako martýrium, lebo bojoval za našu vec, on nezradil svoje presvedčenie a pritom zahynul, ale pritom vlastne vyhodil do vzduchu a zabil tam aj zopár teda tých lekárov a sestričiek, ktoré boli na klinike, kde sa odohrávali potraty. Takže to už brali vlastne, že to je súčasť toho martyria, že môže dokonca to prísť až k tomu, že sa obetuje v mene tejto vízie. Tak ja som chcel naznačiť tenkú hranicu.
Áno, je to tenké, a tu na asi pri stole chýba psychológ, ktorý by povedal, že do akej miery ešte človek v tomto štádiu je pánom nad sebou, a tie sebazničujúce rozhodnutia, ktoré sám robí. Preto napríklad aj cirkev mala, aj má problém napríklad sa pozrieť teologicky a kresťansky na samoupálenia, na palacha. A vlastne kde takéto symbolické úkony môžu smerovať k zničeniu, vedomému zničeniu vlastného života, a či to nie je samoučelné.
Či to nie je kultúra smrti?
A či to nie je, áno, v istom zmysle, áno, kultúra smrti, lebo určite je to. Je to súčasť kultúry a je tam, smeruje to k smrti. No.
Ja som chcel iba takto trošku to posunúť od psychologizácie k tomu, že veľakrát existuje taká zaujímavá knižka preložená do češtiny Teror v mysle Božej od Marka Jürgensmayera, amerického sociológa, ktorý skúmal terorizmus v rámci kresťanských skupín, židovských a islamských. A on to práve preniesol do sociologickej roviny, že nikdy nešlo o jednotlivcov, ktorí by mali nejaký skrat, ale išlo o skupiny, ktoré boli podporované celým zoskupením. A vlastne to boli siete ľudí, ktorí podporovali, a vlastne oni deklarovali, že títo ľudia sú hrdinovia, a preto boli ochotní. Aj oni sa neobetovali sami pre seba alebo pre Boha. Zvyčajne tam za nimi bola skupina, ktorú vnímali, že ja keď zomriem, za mnou život pokračuje v tých ostatných. Ja to robím aj kvôli ním, kvôli našim, to je príklad aj mnohých Palestínčanov, mnohých Afgáncov, ktorí sú, oni tam nemajú nejaký veľmi mystický rozmer, ale je to vlastne vždy, je to skupinová záležitosť. Skupina podporuje a dokonca sa stará o pozostalých. A častokrát mnohí to vezmu, že je to účelová záležitosť, že on spácha samovraždu a dostanú peniaze jeho potomkovia alebo príbuzní, ale to znamená, že on sa obetoval za tých ľudí.
Pustíme si ďalšiu skladbu od The Doors, ktorí tiež boli svojho času označovaní za predstaviteľ kultúry smrti. Sú to Riders on the Storm, a potom sa hneď vrátime k našej diskusii.
Light like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet mama, he will die. Killer on the road, on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Thank you.
Dobrý večer, milé poslucháčky, vážení poslucháči, stále Rádio 9, stále večer na tému. Moje meno je Michal Havran a so sociológom Mirom Týžikom a teológom Mirom Petrom Kocúrom rozprávame o mortifikácii, o tom, do akej miery je ešte obeta považovaná za zmysluplnú a kedy začína byť prejavom kultúry smrti a o tom, čo dnes kultúra smrti predstavuje v spoločnosti a čo predstavuje napríklad v kultúre. Miro.
Ja by som trochu nadviazal to, čo bolo o tých skupinách pred chvíľou povedané. Aj tam za týmto vnímaním myslím si, že je jasné, že smrť je nástrojom, nie je cieľom. Aj tí, ktorí sa obetujú ako skupina, chcú tým nejakým spôsobom vyriešiť alebo prispieť ku vyriešeniu nejakého politického, v Palestíne nejakého štátoprávneho usporiadania, v modernejších spoločnostiach, povedzme, aktom nejakej nespravodlivosti sociálnym alebo iným napätiam alebo na tých potratoch v klinikách, kde to bolo jasné, že cieľom nie je smrť ako taká, ale cieľom je dosiahnutie tou vlastnou obetou, tou smrťou, niečo ďalšie. Takže je tam istý model alebo istý motív presahujúceho, transcendentného, aj ten pokrik, ktorý sa spája napríklad s tragédiou povedzme z 11. septembra Al-Akbar, alebo tí samovražední útočníci. Vždycky to robia v mene nejakej vyššej transcendentnej myšlienky, bytosti, nejaké motivácie a veria, že to je nejaký prechod, hej? Že vlastne tým svojím aktom sebazničenia zrodia nový život. Takže...
No ale Miro Týžik, sociológ, upozornil, že je tu veľmi krehká hranica.
Je to nepochybné, aby som povedal, že tieto názory sa mi teda určite povedzme v tej časti interpretácie povedzme náboženských spisov, ktorú poznám ja, sú to naozaj marginálne zoskupenia a nikto k tomu normálne nepovzbudzuje, hej, aspoň povedzme v kresťanstve, v súčasnom katolicizme, ak existujú takéto nejaké návody, tak sú to naozaj strašne marginálne a nie sú to oficiálne interpretácie a často aj sa stretávame, islám sa jednoducho ohradzuje voči tomu, aby bol stotožňovaný so samovražednými útočníkmi a nie je to mainstream, nie je to ani oficiálne učenie a naopak ten mainstream sa od tohto spôsobu komunikácie alebo domáhania sa práv dištancuje. Takže...
Nie je to zvláštne nejakým spôsobom vyvolávať predstavu, že isté skupiny obyvateľstva za to, že sú inak sexuálne orientované alebo žijú v iných formách rodinného usporiadania, sú postavení v morálnej teológii istej časti kresťanského učenia takmer na úroveň proste ľudí, ktorí vedome propagujú smrť a šíria ju.
No je to poľutovaniahodné, určite je to poľutovaniahodné, zvlášť keď sa kultúra smrti, povedzme, spája s homosexuálnymi partnerstvami, napríklad aj pri tých potratoch nie je celkom isté, že či niektoré rozhodnutia žien nie sú naozaj pochopiteľne aj povedzme, z medicínskeho hľadiska možno niekedy aj indikované a vstupovanie do tejto diskusie takýmto spôsobom je nešťastné, pretože samozrejme nejakým spôsobom stigmatizuje tých ľudí, ktorí poctivo vydarene alebo menej vydarene zápasia s tým, že sú iní alebo že sú v inej situácii ako väčšina, takže...
A niekedy sú úplne rovnakí, lebo to sú veci, ktoré sa môžu stať asi komukoľvek v spoločnosti.
Ja by som k tomu, mi práve napadlo, že no, narážame určitým spôsobom stále na ten nešťastný pastierský list, ktorý bol čítaný v kostoloch a ktorý vlastne prišiel s týmto termínom kultúra smrti a spájal to s potratmi. Mňa pri tejto súvislosti napadlo, že na Slovensku bolo robené niekoľko prieskumov, ktoré sa týkali toho, ako ľudia sú ochotní tolerovať napríklad aj potraty. Keď sa položila iba otázka na toleranciu voči potratom, tá tolerancia bola relatívne vysoká, ale bola pri všeobecne položenej otázke bola nižšia, ako keď sa pýtali na to, že, či tolerujú potrat v prípade, že žena nemá možnosť sa o to dieťa postarať. A boli rôzne situácie, A keď už ľudia vnímajú človeka v jednotlivej situácii, teda že vnímajú to, že to nie je svojvoľné, sú nejaká roztopáža alebo nevedomosť, tak sú oveľa tolerantnejší voči tomu, lebo to vnímajú ako tragédiu toho človeka. To je dosť dôležité. Ale biskupi teraz vlastne v svojom pastierskom liste urobili tak, že to zovšebecnili a vytrhli aj samotný problém interrupcie potratu z kontextu, v ktorom sa to ocitáva, že tí ľudia časokrát zapasia s veľkými dilemami. On sa to prezentuje iba ako nezodpovednosť, alebo dokonca ako keby to ľudia robili vedomia s nejakým pôžitkom.
Alebo dokonca z nejakej ideológie, z nejakého presvedčenia.
Možno z nejakého presvedčenia, ale...
Lebo už sa tu...
Ale nie je jasné, kde prichádzajú, že takí ľudia by boli, aby by chodili po uliciach, vykrikovali, že vyvražďujeme deti, nikto nepropaguje interrupcie. Skôr tá otázka je, a verejnosť aj v tomto na Slovensku je pomerne tolerantná, ak vie, za akých okolností sa to človeku deje. A vtedy, keď sú to veľmi vážne dôvody, sú ľudia tolerantnejšie, lebo vedia, že je to tragédia. V niektorých situáciách, keď je to taká svojvoľnosť, tak to ľudia netolerujú. Takže ľudia sú vnímavejší, dokonca by som povedal, v tom bežnom každodennom uvažovaní sú vnímavejší a citlivejší voči tej tragédii, ktorá sa spája s interrupciami, ako boli biskupi, ktorí to takým pomerne hrubým označením všetko zastrešili pod jedno slovo, ktoré môže mať veľké množstvo výkladov a zvyčajne z toho vznikajú nedorozumenia.
No, bioetika ako taká je veľmi rozsiahlou kapitolou a vlastne či už ide o genové manipulácie, nejaké embryonálne štádia, kde sa diskutuje o tom, kedy ten život začína, nezačína, kedy sa ešte embryonálne bunky môžu použiť na experimentálne účely, potom cez antikoncepčné prostriedky, hormonálne alebo mechanické, zrodenie života, potraty a potom naozaj vzťah ku jednotlivcovi, vzťah ku ľuďom, ktorí naozaj zápasia so svojou povedzme, sexuálnou orientáciou, ktorá môže byť iná, ako je väčšinová a potom aj niekde v Európe už úplne aj legislatívne ošetrený problém ukončenia života rozhodnutím, povedzme, pri nejakých nevyliečiteľných chorobách, kde to je legislatívne ošetrené a eutanázia v tomto zmysle je z gréckého dobrá smrť, eutanatose, takže to by som povedal, ak máme hovoriť o kultúre smrti, tak je na tejto úrovni je to asi najlegitímnejšie, ale k tomu naozaj treba pristupovať individuálne, lebo aj keď sa hovorí napríklad o holokauste, že povedzme, že zomrelo 6 miliónov Židov, to sa inak počúva, ako počuť, že zomrel človek a toto sa zopakovalo 6 miliónov krát. Hej? Keď človek vidí tu ten individuálny rozmer a pozná toho človeka, tak táto diskusia je naozaj takou, no, by sme povedali, takou hrebeňovkou, že kráčame po hrebení a môžeme spadnúť veľmi ľahko na jednu alebo na druhú stranu.
Skúsime sa tomu vyhnúť a pustíme si predtým Nick Cave a Bad Seeds Night on the Lotus Easters.
Stupid, I lie upon the stones and I sleep. Darling little dandelions, done the thing and they change from suns into moons. The dragons roam the shopping malls. I hear they're gonna eat our guts. If I had the strength, I might pick up my sword and make some attempt to resist. Get ready to shoot your sins. Grab your sap and a heater. Get ready to shoot yourself on the night of the Lotus Eater. Don't
my scales, they fishbowled me and they toured me round the old aquarium. They comb in their hordes to tap the glass, the Philistines and barbarians. I like floating hips, nice hips to weed round my hips. I do the hula for the hungry ones with the lames all through me too. Get ready to shield your city. Grab your sap and your heater. Get ready to shield your city. On the night of the Lotus Eater.
Častokrát sa ale objavuje výhrada, že samotné kresťanstvo pestuje istý kult smrti v podobe úctievania ostatkov svätých. Mali sme tu také veľké turné nabalzamovaného jedného pána po Slovensku. To teda ako pre mňa ako laika to už posúvalo naozaj veľmi, veľmi morbídne. Miro, ty ako aktívny katolík, veriaci, teológ, ty sa ako k tomu staviaš, keď vidíš to uctievanie proste mŕtvol? Ja to už neviem inak povedať, lebo no častokrát sú to iba mŕtvoly.
Ja mám k tomu taký zvláštny vzťah, ja sa neviem sa k tomu oficiálne vyjadriť.
Tak neoficiálne.
Lebo ja ani oficiálne sa nemôžem ako to vyjadrovať. Koniec koncov, ja mám taký zážitok, som bol študent teológie, som bol v Paríži počas prázdnin a tam som mal možnosť, som stretol jedného Francúza, kňaz z takých aristokratickejších tých a royalistických pomerov a bol milý človek a som ho navštívil a mal, vo Francúzsku je to rozšírenejšie ako u nás, mal taký relikviár, v ktorom mal mal tam 20 rôznych úlomkov a mal to popísané, že ktorému svetému to patrilo. On hovoril, že tento relikviár obímam každé ráno pri modlitbe a na mňa to pôsobilo takým zvláštnym dojmom. Jednak som sa s tým, že s domácim relikviárom som sa nestretol.
Moja, majú ľudia urny doma väčšinou.
Moja stará mama mala taký obrázok Pádra Pia,
s takou relikviou jeho mnížského hábitu a to sa mi zdalo akože také no, celkom OK. Ja som mal oznaky, čo ja viem, mal Slovan Bratislav alebo futbalové vlajky a tak sa mi zdalo, že mať nejaký kúsok z dresu Pádra Pia bolo akože celkom OK, lebo však vidíme, že nosia.
Ale nechtík jeho by si nechcel. Dresi,
aj, no, bolo by to asi trošku divné, no tak som to vnímal, hej, že toto sa deje. Myslím aj tým, že z našich zemepisných šírok pochádza oveľa menej svätých a takže nemôže mať každý zvyšky svätého Cyrila Metoda doma u nás ani.
Nehovor ty toto prosím to do rádia, lebo načisto proste budú chcieť mnohí občania sa stať takýmito
uctievateľmi.
Alebo možno takým materiálom, predmetom uctievania.
Potom, kto napríklad navštívil Rím, tak je úplne bežné v kostole nájsť pozostatky ruky nejakého misionára, ktorý posvetil, že 100 000 Číňanov, hej? František Saversky, konkrétne ja som chodil do školy a tam bola v tom takom zlatom nejakom púzdre mumifikovaná, zabalzovaná jeho ruka.
Ale ako si to vysvetľuješ?
Áno, tak zvláštne pôsobí. Ja si myslím, že je to do istej miery keď to interpretujem dobromyselne, tak je to úcta ku tomu materiálnemu prvku, ktorý v tomto svete je. My nie sme absolútni duchovia a poviem, že toto sú tie ruky, ktoré vyrobili ten krčák, no tak mať tie ruky toho hrnčiara doma, je to pre mňa morbídne, pre rodinu toho hrnčiara to môže byť vzácne, alebo nejaká iná časť orgánu. Mali sme...
Ale je to predsa taká exhibícia smrti, hej? Je to exhibícia rozloženého ľudského tela alebo neživého ľudského tela?
Treba povedať, že je to uložené v takých nejakých
pekných
rituálne ošetrených nádobách, či už je to pozlátený krčak alebo nejakým iným spôsobom umelecky stvárnené srdce. No, niekto povedal, že keby kresťania poskladali všetky úlomky svätého kríža, ktorý je akože na ktorom zomrel Ježiš, tak to by vzniklo niekoľko desiatok krížov, keby sa poskladali všetky relikvie po celom svete. No tak ja si myslím, že uctievanie toho, k čomu to smeruje, by bolo dobré, ak by neostalo len pri uctievaní toho predmetu ako takého. Takže tá myšlienka, aj keď bola možno dobrá na začiatku, tým, že sa to zmaterializovalo a ja sa na to pozerám z toho hľadiska, že k čomu to vedie. Ak to vedie k uctievaniu len toho predmetu ako takého, ak to nemá žiadny dosah na ten nejaký životný postoj, životnú prax, tak je to prázdne. Ak to človeku pomáha, že je lepším človekom a uvedomuje si pritom nejaký rozmer, ktorý ho eticky formuje, že sa lepšie správa. Žiaľ, moja skúsenosť je taká, že tieto veci, kde sa ľudia snažia dotknúť toho posvetna, no dotykom posvetnosť prestáva byť posvetným. A stačí si spomenúť na Červené námestie, na tú múmiu v mauzoleu, ktorá tam bola a tak vidíme, ale podľa mňa je to niečo nie kresťanské, niečo pohanské, lebo čo sa zachovalo a zrejme to k tej ľudskej prirodzenosti nejakým spôsobom patrí, že je to v našej...
Ty by si tvoje deti zobral napríklad pozrieť si také vystavené telo nejakého svätého?
Tak ako tie sklenené rakvy tých pápežov niekoľkých, ktoré nájdem, tak oni nemusia byť ani svätí, oni sú tam mumifikovaní, však tu sme mali bátoričku, hej, no a všeličo, no, tak to je, asi ja to beriem ako súčasť tej kultúry, ktorá nemusela byť ani kultúrou nejakou vyššou, no tak nejak sa to udržalo a je to tu, no ale chodiť naozaj v dnešnej dobe, ak to správe robí inštitúcia a preukázať. Myslím, že to nie je nejaký určujúci smer, no ale... Je to kontinuita. Ja sa toho neviem zastať.
Je to tu,
je to nejaký kultúrny relikt. No, tak ako sa niekto prechádza povedzme, s Morenou, sú rôzne folklórne festivály. To je náboženský folklór, podľa mňa, ktorý má prvotnú funkciu nejakú ušľachtilú. To, že sa to postupne zvrhlo.
V akom vzťahu to je voči tomu radikálnemu spojeniu kultúra smrti?
No, tak ja som si istý, že keď pápež hovorí o kultúre smrti, tak nehovorí o tom, že sa tu nosia pozostatky svätých a že sú tam. No, tak ten relikviár je symbolom práve niečo vyššieho, k čomu to smeruje. A sú to práve ľudia, ktorí nejakým, povedzme, svätí, ktorí nejakým vynikajúcim spôsobom sprítomnili vo svojom živote práve tie večné hodnoty. No a že sa my chceme dotknúť toho, tak keď to dobromyselne interpretujem, tak poviem, boli to ľudia ako my, z mesa a kostí, tu sú ich zvyšky a dokázali to, čo dokázali. Hej? No, ale to je naozaj veľmi dobromyselné, lebo ja som zažil mnohých, ktorí sa dotýkali rôznych svätých predmetov, aj nosili v modlitebnej knižke na jednej strane relikviu nejakého svätého a o pár strán ďalej mali, povedzme, fotografiu predsedu vlády, hej, slovenskej, nemenovaného. Takže táto materializácia je naozaj...
Svetosť má rôzne podoby.
Má rôzne podoby a naozaj... No.
Miro Tyžik, ty si chcel reagovať.
Áno, no, mňa pritom napadlo skôr taká, v súčasnosti existuje niekoľko teórií, ktoré sa zaoberajú týmito fenoménami a označujú to vlastne ako typ kmeňovosti, že cesto sa vlastne prejavujú kmeňové vlastnosti, alebo teda tá túžba ľudí byť súčasťou nejakého kmeňu, a vlastne tá transcendentácia sa prejavuje práve v tom, že ten človek sa identifikuje s kmeňom v momente, keď je v kontakte s jeho totémom. A takéto kmeny, a niektorí považujú vlastne za výhodu, možno aj katolicizmu, prečo je taký stabilný, práve to, že má celý panteón takýchto rôznych, teraz by sme nazvali, že popových hviezd, a oni boli rôzne typy hviezdy, ktoré vyjadrovali určité typy vlastnosti, s ktorými sa mohli identifikovať ľudia pozitívnym spôsobom. Na jednej strane to mohlo byť, že očakávali od takéhoto svätého uzdravenie. Niektorí boli spájani s tým, že zázračne uzdravoval za života, tak vlastne zázračne môže uzdravať jeho relikvie.
Ale v stredoveku túto vlastnosť mali aj panovníci niektorí.
Ale to je to vlastne, tá funkcia sa môže meniť, ale najmä katolická cirkev to najlepším spôsobom inštitucionalizovala. Tým, že má vlastne celý panteón svätých, z ktorých každý môže byť s nejakou inou vlastnosťou spájaný. Zatiaľ, čo niektoré protestantské cirkvy toto vytlačili a tým pádom vlastne ľudia nemajú možnosť sa identifikovať s niečím konkrétnym, s nejakou vlastnosťou. To je vlastne jeden prístup, ktorý popisuje, nerieši to morálne, či je to správne, či to súvisí s teológiou, ale sleduje skôr tie archaické štruktúry a pritom práve pri takýchto rôznych, by sme to mohli nazvať, že exhibíciách po krajine, vlastne dochádza k utvrdzovaniu sa toho kmeňa. V tomto prípade by sme mohli povedať, že to znovu sprítomňovanie pocitu katolickosti, keď sa dotkneme katolického sveta, ale sme v jeho blízkosti. On to nemusí byť teologicky zdôvodnené, ale vyvoláva to vlastne takýto typ vnútornej identifikácie sa človeka, či už s konkrétnym prúdom, budú to saleziáni, alebo či to bude samotná cirkev. Takže toto býva vlastne častokrát interpretované ako jedna dôležitá funkcia takýchto relikvií. A je to podobne, čo bolo spomenuté celkom, že aj mnohí idú na futbal a radi by mali tričko s podpisom, alebo priamo, že stiahnu tričko z nejakého geniálneho hráča, alebo si myslia, že a bol som pri ňom, dotýkal som sa toho zázračného človeka, alebo on je mimoriadny človek. A trošku toho odlesku sa dotkla mňa, alebo ja som bol v kontakte s takýmto svetský svetým.
Hej, ale sú povedzme kultúry, napríklad ako šintoizmu, že kult predkov, hej, že to je takáto úcta ku vlastným, povedzme, rodičom alebo starým rodičom, že mať urnu doma je pre nás pomerne zriedkavé. Mať takú rodinnú svätyňu s pozostatkami rodinných mŕtvych je, povedzme, v Japonsku oveľa, oveľa bežnejšie a sú známe prípady, že oni aj cestujú a majú tú svoju nejakú cestovnú rodinnú hrobku so sebou. Tí, ktorí majú zvlášť dobrý vzťah ku svojmu otcovi a patrí to ku takej aktívnej, povedzme, šintoistickej duchovnosti, ako to tak môžeme nazvať. Takže ja by som tam primárne nevidel zlý úmysel, samozrejme.
Iný mrav
a tá univerzálnosť cirkvi, kedy misionári, ja úplne legitímne by som to zobral, že naozaj kresťanstvo mnohé lokálne, folklórne zvyky univerzalizovalo, pokresťančilo a ak to tí misionári prví videli nejakým spôsobom analogicky, no tak sa to udomácnilo aj v tej cirkvi, či už lokálnej, lebo povedzme ten festival všetkých svätých alebo tých dušičiek z Mexika, asi ťažko by sa udomacňoval na slovenských cintorínoch, jednak je tu veľmi zima vtedy a také tie tance a celý ten folklór okolo toho by sa asi neudomacnil, ale sú veci, ktoré sú univerzálne nejakým spôsobom priateľné, sú akceptovateľné a používajú sa ako užitočný nástroj ku vyjadreniu niečoho hlbšieho. No a to, že všetko...
Ja by som sociologicky k tomu povedal, že slúžia predovšetkým k integrácii tých ľudí a to je vlastne ten významom takýchto totémov. Aj relikvia podobne, že tí ľudia sa okolo nich zgrupujú.
Áno,
zídu sa a v tom momente môžu zažívať vlastne podobný typ emócií, lebo sú vlastne na to pripravení. Je to naozaj ako koncert Lady Gaga, keď príde, tak tí ľudia v tom momente sú v rovnakom type varu, tranzu, zážitku. No, väčšina.
Áno, je to jednak integrácia, ale je to aj identifikácia. Že človek sa identifikuje s niečím a cíti sa súčasťou toho väčšieho, tak ako mnohí, povedzme, historici, že vzraz nacionalizmu koncom 19. storočia vlastne súvisí s tým, že sa rituálny život v tom spoločenskom rozmere vyprázdnil, ľudia stratili, už sa prestali identifikovať s náboženskými rituálmi, ale tie emócie, ten spoločný život, to kmeňové, prestalo byť uspokojované. No tak tam je vzostup tých nejakých národných symbolov, uctievania vlajky, prisahania na národné symboly, keď dovtedy sa prisahalo len na kríž a na nejaké sochy svätých, tak zrazu sa do toho dostal tento etnocentrický moment. No a
no, pomaličky sa k tomu vraciame.
To som chcel častočne aj naznačiť.
Vrátime sa k tomu, dobre. Pustíme si The Good Son, dobrý syn, obaja ste dobrými synmi svojich príslušných cirkví a spieva nám David Silva.
You know he'll take you but not too far. Always first in line, but second to none. The good son, the good son. He loves a good tune. So whistle when he knows. He looks to you to see things right. So take this ring and pass it on. There's always stories riddled with lies. You know the questions are best put aside. Listen to him. Shameful way to behave. It'll hurt if he gets his own way. You know he'll take you, but not too far. Always first in line, second to none. Listen closely now. Listen closely now. Here he comes.
a good son. She's here. He tells himself it's too far to come to redefine his aspirations to be the good son, the good son, the good son. Don't try to make sense of it. She's here. It's all that you can do to balance up the books for him and you. And though he's nothing in particular, but he's game for a fight. He muscles his way in and stays for life. And all the world has come undone, and every family should have one, a good son.
Pre všetkých, čo nás počúvate, stále rozprávame o tom, čo je to kultúra smrti, aké má podoby, akú má ideológiu, či má nejakú ideológiu a akým spôsobom ju dnes pomenúva sociológia a teológia. Počúvate Rádio Devín, moje meno je Michal Havran a mojimi dnešnými hostiami sú teológ Miro Kocúr a sociológ Miro Týžik. No, tesne pred skladbou sme spomínali, alebo teda Miro, ty si spomenul, že niektoré tie vyprázdnenie tých liturgických úkonov v Európe 19. storočia viedlo podľa mnohých historikov k oživeniu nacionalizmu. Ale dnes pozorujeme istú novú takú fúziu tých štátotvorných prvkov a takejto zvláštnej popkultúry, ktorú by sme mohli, ani neviem ako definovať možno, ale Miro, ty si chcel skôr o tom hovoriť.
Mňa v tejto súvislosti napadlo, že ak prejdeme vlastne k súčasnosti, spomenul som práve tú integráciu, že vlastne takéto relikty môžu integrovať, podobne ako to môžu integrovať nejaké významné osobnosti, ktorým sa potom pripisujú, že sú to charizmatickí vodcovia. V súčasnosti, čo ma zaujalo práve na tom, ako vniesli katolícki biskupy túto terminológiu kultúry smrti, tak jej nositeľmi sa stali pomerne okrajové skupiny v rámci katolíckej cirkvi, také výrazne, dalo by sa povedať, že fundamentalistické. Hoci fundamentalizmus býva spájany iba s protestantizmom, majú prejavy tieto skupinky fundamentalistické, dalo by sa povedať, že teologicky doktrinárske, ritualistické a konzervatívne. To znamená, že snaha ochraňovať nejaký model, ktorý si myslia, že je všeobecný a v skutočnosti je pre nich záväzný. Tieto skupinky, ale pre mňa sú zaujímavé, alebo chcel som povedať to, že biskupy vlastne použili jazyk, ktorý je okrajový, nie je mainstreamový, a tým pádom spôsobili problém, že začali polarizovať spoločnosť viac, ako si mysleli. Že nie, že by integrovali týmto jazykom spoločnosť, tak ako integrujú tie spoločenstva, ktoré sú oslovované takýmito relikviami alebo nejakými totémami. A použili jazyk, ktorý je rozdeľujúci a dokonca rozdeľuje samotnú katolickú cirkev. A toto sa mi zdá zaujímavé aj zo sociologického hľadiska, že teraz vlastne sa najaktívnejšie stávajú skupiny, ktoré majú atribúty výrazné moderného prístupu k svetu. To znamená, že napriek tomu, že to v katolíckej cirkvi používajú prístup, ktorý bol typický pre protestantských fundamentalistov. To znamená argumentácia textami, to znamená odvolávanie sa na nejaké texty, v tomto prípade sú to encykliky, bola to encyklika Jana Pavla II., prípadne odvolávanie sa na to, že to bolo v pastierskom liste, a teda odvolávanie sa na text, nie na tradíciu. Čo je veľmi dôležitý faktor. Takže vlastne priniesol sa nový typ jazyku, ktorý je určitým spôsobom polarizujúci. A pre mňa je zaujímavé, že nielen, že tieto skupiny mnohých tých obhajcov takéhoto typu jazyka, ktorí sú v týchto hnutiach proti potratom, nazývajú to síce pro-life, ale podstatne to, že proti potratom, proti homosexuálom, zároveň sú aj veľmi často sa spájajú s prirodzenými, s odmietaním očkovania napríklad a s odmietaním rôznych typov umelých zásahov do ľudského života. A veľa z nich je vyznávačmi napríklad prirodzených pôrodov. V tomto, čo pôsobí na jednej strane veľmi tradicionalisticky, sa využíva niečo, čo je veľmi moderné, teda veľmi sú na jednej strane individualistickí a na druhej strane vzývajú veľmi romantizujú nejaký starý, dobrý, lepší svet. A dôsledkom môže byť práve, že oni môžu byť širiteľmi reálnej smrti, nie kultúry smrti, práve tou prirodzenosťou. Odmietanie očkovania môže spôsobiť v svojich dôsledkoch epidémiu rôznych typov chorôb, ktoré boli vytlačené. Propagácia prirodzených pôrodov môže viesť k zvyšovaniu novorodeneckej úmrtnosti. To znamená, že vlastne tento typ jazyka, ktorý sa prináša, je častokrát, jeho dôsledky sú polarizujúce a môžu dokonca spôsobiť v svojich dôsledkoch presne to, čo sa pred čím varujú.
Hej, no, tam dochádza asi k spojeniu takých dvoch rôznych fenoménov a potom ku nejakým takým skratovitým prepojeniam, pretože tieto skupiny, ktoré môžeme pracovne nazývať fundamentalistickejšie ako zvyšok alebo okrajové, sa vyznačujú pomerne oddaným vzťahom ku inštitúcii ako takej. Nevzbudzujú podozrenie, sú v tomto zmysle veľmi, veľmi stabilnou súčasťou a politicky sú lojálne voči vedeniu. A týmto spôsobom požívajú dôveru a preto sa im, treba to aj tak povedať, že sa im podarilo dosiahnuť to, že ich agendu si osvojili, povedzme, aj tí, ktorí písali Pastierský list a tento v zásade marginálny spôsob argumentácie alebo až fundamentalistický v istých bodoch sa dostal do takého dokumentu, ktorý je na Slovensku považovaný za vrchol teologickej reflexie, ako je Pastierský list. No a vtedy sa z tejto metafóry, ktorú som zmienil, tá kultúra smrti, stáva niečo ako terminus technicus, pretože už keď sa začína citovať metafora ako niečo, ako nejaký určujúci termín, no tak ona už prestane byť metaforou. Začína byť istým druhom, povedzme, nejakého filtra, cez ktorý niektorí prejdú a niektorí sú zachytení. No a tam začína celý problém interpretácie, to odvolávanie sa na texty. Každý text je vlastne už len zapísanou tradíciou, hej? Že niečo, čo koluje a o čom sa rozpráva, sa stane akceptovaným. Začne sa o tom už nielen hovoriť, ale aj písať. No a je to pravda, že je to okrajový jazyk, no stáva sa práve tým, že tu je pocit nejakého strachu z modernej spoločnosti, z vývoja, ktorý tieto skupiny nevedia tematizovať, nevedia ho uchopiť, nevedia naň reagovať, akúkoľvek inú reakciu považujú za zradu na vlastnom presvedčení. No ak tento pocit ohrozenia účinne odkomunikujú verejnosti, alebo decizorom, a tými decizormi, povedzme, biskupy sú, ktorí majú zodpovednosť sa na to dívať z istého nadhľadu, ale keď aj oni si osvoja túto argumentáciu, no tak potom vzniká toto napätie a táto polarizácia. A treba povedať, že táto myšlienka toho ohrozeného nejakého ohrozeného stáda, kedy celý svet je proti nám a my sme tí dobrí, no tak to je niečo, čo v komunitách, zvlášť náboženských, je a ťahne sa to dejinami. No a tento pocit diaspory alebo spravodlivej menšiny alebo nejakej takej tej, že oni sú tými heraldami toho poctivého, dobrého a ešte toho sveta, kedy bol ešte svet v poriadku, hej, že the grass is always greener on the other side a za našich čias to ešte bolo dobré, no tak je to niečo, čo je istým druhom reakcie. No keď sa táto reakcia stane väčšinovou reakciou alebo získa prevahu a nezaznejú iné hlasy, tak vtedy vzniká problém. A teraz je otázka, že či sa ozvú znútra tých komunít, v rámci tých, povedzme, kresťanských komunít aj iné hlasy. A či tento spôsob reflexie ostane menšinový, alebo sa ukáže, že naopak nie je menšinový. A tam je naozaj dôležité o týchto veciach hovoriť. Treba si tieto veci možno vyjasňovať a by som možno na jednej strane bol zdržanlivejší v tom pomenovaní, čo je tá kultúra smrti, a radšej by som použil opisnejšie a menej metaforické názvy.
Na druhej strane by som sa z týchto skupín nesmial a neironizoval by som ich snahu, pretože pre nich je to dôležité. Pre nich je to tak dôležité, oni ani podľa mňa nevedia vystúpiť z tohto metaforického sveta a naozaj, keď používajú tento jazyk dennodenne a používajú od rána do večera, tak pre nich ten jazyk občianskej spoločnosti alebo modernej vedy aj sociologické alebo teologické ostáva dokonca v istom zmysle demonický.
Ale jedna poznámka k tomuto, lebo keď som čítal aj ten pastierský dopis, v ňom nebol iba jazyk, ktorý by mohol vytvárať pocit ohrozenia, to bola jedna rovina. Druhá smerovala k propagácii prírodzenosti. A to znamená, že ak získa niekto status, že ale my sme prírodzení, toto, čo my ako žijeme, je prírodzené, to ostatné neprírodzené, ono to dáva vlastne určitý pocit aj morálnej nadradenosti. Áno, to... A toto bol veľmi dôležitý prvok, ktorý, alebo keď som videl tie až hysterické reakcie mnohých vyznavačov, tam už bolo vidieť, že to už bolo teologicky nezvládnutý dopis. Práve k tomu on navádzal k exkluzivite. Tí ľudia prezentovali svoje postoje z pozícií exkluzívneho spoločenstva ľudí, ktorí môžu dokonca aj rozhodovať. A ono to vlastne bolo mobilizácia vlastne vylučujúcich, teda exkluzivistických hodnôt a v reakcii bol častokrát, že kto nesúhlasí s týmto, nech sa vysťahuje zo Slovenska. No, my si tu chceme uchovať nejaké tradície.
Ja si myslím, že máte pravdu, ten list bol skutočne teologicky nezvládnutý, hej? Že neboli tam domyslené niektoré veci, slova neboli vážené a ten text užil svojím vlastným životom a vygeneroval podľa mňa na slovenské pomery nebývalú pozornosť a tie emócie, ktoré vybičoval, ja nevnímam ako konštruktívne.
Ako si povedal, je to vrchol slovenského teologického myslenia, čiže je prirodzené, že vy toľko pozornosti na seba pritiahol.
Áno, je to prirodzené, je to logické a napriek tomu si myslím, že je to škoda, že práve týmto nešťastným spôsobom.
Tak teraz nastal na chvíľočku ticho, pustíme si Angel od Massive Attack. A pokračujeme hneď v našej diskusii. Nebudeme teraz rozoberať úplne pozadie vzniku tohto textu, to ani nie je účelom tejto relácie. Čo nás naozaj zaujíma, je to na prvý pohľad zvláštne slovné spojenie kultúra a smrť, pretože jedno akoby vylúčovalo druhé. Tak skúsme sa trochu k tomu vrátiť a možno povedať našim poslucháčkam a poslucháčom, akým spôsobom sa dajú spojiť také dve zdanivo radikálne rozdielne slova.
No, ja si myslím, že kultúra a kultúrnosť sú patria k sebe, a čo je kultúra od toho tradičného nejakého etymologického výkladu, je to, čo kultivuje. No, v ľudskej spoločnosti je to, čo kultivuje vzťahy, čo kultivuje verejný diskurs, čo nejakým spôsobom kultivuje tie prejavy, ktoré sú v ľudskom spoločenstve prirodzené, ako je písané slovo, hovorené slovo, rodinné vzťahy, spoločenské vzťahy, formuje inštitúcie, dostáva sa do legislatívy, dostáva sa do tej komunikácie, či úradnej, alebo neformálnej. Takže tá rozpráva o kultúrnosti, ktorá aj dielo jedného, povedzme, ešte slovenského teologického klasika Ladislava Hanusa z, povedzme, veľmi dávnej doby, je to veľmi, veľmi široký pojem, a zredukovať to len na bioetické témy by bolo teda nesprávne. A zároveň vidieť, že sú v spoločnosti isté dekadentné prúdy, ktoré jednoducho nie sú priaznivé k tomu, aby si mladí ľudia zakladali rodiny, aby mali povedzme deti vtedy, keď sa ešte o ne vládu postarať.
Ktoré sú to, povedzme si to? Dekadentné prúdy. Pomenujme ich tu verejne, ich tu pranierujme.
No, dekadentné prúdy, ťažká sociálna situácia napríklad, kedy štát v mnohých situáciách zlyháva pri tom, aby sa staral napríklad o to, aby fungovalo naše školstvo, aby fungovali naše kultúrne ustanovenia a inštitúcie, kedy, povedzme, verejná spravodlivosť nie je ošetrovaná našim justičným systémom, ale je vystavovaná stále väčšej miere nedôvery. A potom je tu zdravotnícky systém, kedy ísť do nemocnice...
To je už
kultúra smrti, keď naozaj tá patológia je najistejšie fungujúcim oddelením v každej nemocnici.
Ale ako si teda vysvetľujete obaja, že v takejto situácii, lebo konštatujeme to skoro večer, že tá situácia v krajine je taká, aká je, nebudeme to rozoberať, že práve takéto silné, tak povediac, iracionálne formulácie sa stávajú odpoveďou na to, čo by si asi vyžadovalo v skutočnosti iné odpovede. Toto chcú ľudia naozaj dnes počuť?
Ja by som, teraz mňa napadla, už chvíľku predtým sme spomínali, že v 19. storočí sa vyprázdňovali určité rituály, a preto dochádzalo k rastu nacionalizmu. Napríklad, alebo k oživovaniu tej idei, alebo k vzniku idei nacionalizmu a vytvárania teda náhradných štruktúr. A ja myslím, že toto je vlastne tiež dôsledok rozpadu určitých kolektívnych predstav, ktoré integrovali spoločnosť, určitý typ spoločenského konsenzu. A teraz vlastne ide o to, že kto poskytne nejaký nový princíp, na čom by sme sa mohli integrovať. Sú dva postupy. Jeden je vlastne utopický, vytváranie nejakej predstavy lepšie integrovanej spoločnosti, druhý taký veľmi rozšírený postup je vytváranie nepriateľa. V tomto prípade išlo o, a ja to stále tak vidím, že ako sa polarizuje slovenská spoločnosť, ide o to, že hľadanie nejakého nepriateľa. A tí nepriatelia sa už dajú identifikovať pomerne z toho jazyka, ako sú najčastejšie prezentované. Sa to pohybuje asi na takej úrovni 3-4 skupín. Sú to teda na jednej strane to Európska únia, potom bývajú takto za nepriateľ vydávané Romovia, gejovia a homosexuáli, a hľadajú sa teda liberáli. A je pomerne úzky zoznam, a teraz je každá skupina sa pokúša prichádza s nejakým tromfom, ktorý by mohol byť integračný, že na základe tohto sa my spojíme, alebo budeme mať nejakého jednoznačného nepriateľa, ktorého keď ho zničíme, zatratíme, tak nastane ten očakávaný lepší svet, ktorý bude nekonfliktný a ktorý bude v poriadku.
No, ale slovenské dejiny častokrát takýmto spôsobom sa vyvíjali. Nie, akože v našej skúsenosti to nie je nič nové.
No, asi ide o to pochopiť, že ku kultúre patrí aj žiť s ľuďmi, ktorí sú iní ako ja, spievajú iné piesne, čítajú iné knihy. Potom ten základný konsenzus, nejaký etos toho spolunažívania musí byť dosiahnutý na základe nejakých univerzálnejších hodnot ako len nejakých politických preferencií alebo preferencií úzkých názorových skupín. A tam je zodpovednosť podľa mňa tých skupín, ktoré sa hlásia ku tomu najstaršiemu civilizačnému dedičstvu, čo súvisí s tou, povedzme, gréckou, rímskou kultúrou, s judaizmom a s kresťanstvom, tak tam je primárna zodpovednosť, aké tu nám majú takú prevahu kresťania, tak ten diskurs je v tomto zmysle potrebné moderovať a kultivovať nie z hľadiska sily, ale práve z tej civilizačnej povinnosti, aby sme tu všetci prežili, pretože oberať iných o životný priestor je z tohto hľadiska prehreškom voči prikázaniu nezabiješ, lebo to nejde len o to, že zabijem niekoho, ale môžem ho, ako to bolo spomenuté, mortifikovať, že ho spoločensky znemožním, marginalizujem, demonizujem, bez toho, že by som videl za tým príbehom nejakým univerzálnym zlom konkrétneho človeka, ktorý môže naozaj mať osobný problém. Tam nejde o homosexualitu vo všeobecnosti, ale o konkrétneho človeka, ktorý má nejaký problém. Nejde o rozvody ako také, ale ide o naozaj rozvrátené rodiny, ktoré trpia vplyvom, povedzme, napríklad otca alkoholika, alebo nejakého iného rodinného problému a paušálne o tomto nejakým spôsobom len tak hovorí je ťažké. A ja som o tom 19. storočí nehovoril o vzniku nacionalizmu, ale o tom, že niektoré spoločenské javy nabrali tú formu tých rituálnych vyjadrení, ktoré dovtedy boli prítomné len v rámci nejakých náboženských inštitúcií. A teda tieto rituálne prejavy a to uctievanie, povedzme, tých niektorých predmetov, niektorých situácií, niektorých inštitúcií pomáhalo budovať napríklad novovzniknuté štáty, novovzniknuté spoločenstva, ktoré sa tým identifikovali a identifikovali sa na nižšej úrovni, ako to boli tie identifikátory predchádzajúce, ktoré naznačovali ten večný život, nejaké lebo ten kríž, ten starokresťanský alebo starý kresťanský symbol je pre mňa osobne vzácnejší ako slovenský dvojkríž, hej, na tom trojverši. Ale
načisto ty chceš byť poslednýkrát v Slovenskom rozhlase, vidím podľa týchto tvojich výrokov.
Ak to tak má byť, tak nech je to tak.
Iné som sa chcel opýtať. A čo sa vytráca teda zo spoločnosti také integrujúce, ak hľadáme tú paralelu s 19. storočím, alebo si ju naznačil, že dochádza k prejavovaniu sa takých iracionálnych a veľmi ostrých formulácií už v mainstreame?
Mňa napadlo, ono to bude možno vyzerať ako odbočka, ale samotný ten termín kultúra smrti mňa hneď napadlo vlastne veľmi dôležitou, čo je prakticky kultúra smrti, tak bývali rituály pri pohreboch. A to sa vlastne točí okolo smrti, okolo mŕtvého. A aj tradične na Slovensku po pohrebe nasledoval kar. Ten kar sa trošku podobal tomu, čo sa deje v Mexiku, že ľudia tam prišli, jedli, pili a častokrát spievali.
Na Balkáne sa to stalo, myslím, že deje
ano,
ešte.
A to ale je na tom zaujímavé, že vlastne v súčasnosti ľudia stratili schopnosť uvažovať nad tým, lebo sa mnohí pohoršujú nad tým, že však treba držať smútok. Sa to postupne vyprázdňovalo práve tým, ako sa vytrácala prirodzenosť smrti, tým, že boli menej konfrontovaní s prítomnosťou smrti doma, začali iným spôsobom pristupovať k samotnej smrti a myslím si, že aj teraz tak ľahko sa dalo používať to slovo smrť, lebo ľudia vlastne pod tým si nevedia presne predstaviť, že čo to je. Sú oveľa menej často konfrontovaní priamo so zomieraní.
Homosexuálov si predstavujú.
Napríklad. Môže to byť homosexuálna. Je to niečo tak. Ešte v tradične aj do 50. do 60. rokov človek videl počas svojho života zomierať ľudí doma. Videl tých ľudí, ako zomiera, ako mu tam leží babička 2-3 mesiace, niekedy aj rok leží na posteli. Vedia, že zomiera, videli to, boli s tým konfrontovaní, vedeli, čo to znamená, bolo to prirodzená súčasť života, teda vedeli sa s tým vysporiadavať a súčasťou toho bývali kary, ktoré boli zároveň oslavou toho života, preto si to aj niekedy tak akože pomerne veselo na jednej strane pripomínali a bolo to uľahčovanie si situácie z toho obdobia zomierania. To bolo zvyčajne spojené pomerne s ťažkým prežívaním, vysporiadavaním sa z rôznych vecí, ale to bolo také ako veľké uvoľnenie, alebo to ritualizované uvoľnenie. Mm-hmm. Potom prešlo k tomu, že ľudia začali zomierať v nemocniciach a už sa z toho stáva niečo, naozaj sa to dostáva do takej mysterióznej sféry, že tam niekto zomrel. Stáva sa z toho tak buď anonymizované, ale niečo, čo sa udialo tam inde. A zrazu tá smrť sa stáva menej súčasťou každodenného života, ale viacej provokujúcou. A tak sa dá, lebo je viac značnejšia. Dá sa s tým termínom oveľa voľnejšie narábať a dá sa s tým oveľa možno, že voľnejšie manipulovať. To je teraz taká moja len vsúka k tomu, že prečo vlastne môže byť v súčasnosti tá smrť môže byť ostrašujúca, ale na druhej strane aj fascinujúca. Lebo mnohí tí ľudia, ono to vyzerá niekedy až ako kolektívna obsesia tých, ktorí tak veľmi často rozprávajú o smrti, že zároveň tá neprítomnosť smrti je ako keby fascinujúca. Dokonca aj tá agresivita, ktorá je častokrát vložená do toho jazyka, je skoro až tak, skoro ako keby až túžba vidieť tú reálnu smrť, možno tých nepriateľov zlinčovať. A veľmi často je to spojené s agresivitou. A tam by sa dali hľadať vlastne až skoro až kolektívne neurózy, keby som použil takýto typ psychoanalytického jazyka.
Aby som sa vrátil k tomu pôvodnému, to čo ako nás vystrašilo na Slovensku, to slovo kultúra smrti asi je v tom nesprávnom použití a takom tom rozťahnutí celého tohto termínu. Z takého pocitu tejto skupiny, že naozaj niektoré trendy tu podporujú niečo, čo nepomáha životu. Takže...
Ale tu sú možno oveľa závažnejšie veci, ktoré
ohrozujú život. Sú to oveľa závažnejšie veci, ale k tomu, čo vravel sociológ teraz, tak aj kresťanstvo, povedzme aspoň v tej katolíckej vete, sa snažilo ten rituál pohrebný odmakabrizovať, teda neoslavovať tú smrť. A smeruje to k tomu, že napríklad liturgické rúcha sa doporučuje nepoužívať to fialové, ktoré je vyjadrením toho trúchlenia, toho smútku, ale používať biele rúcho pri pohrebných obradoch, ktoré viac symbolizuje ten horizont vzkriesenia. Hej? Vzkriesený Kristus sa zjavil a bol to muž v bielom. Hej? Nebol to man in black, ale bol
man in white.
Man in white. Takže tá smrť nie je v tomto zmysle strašidlom kresťanského hľadiska, ale je tým momentom toho prechodu. A to naozaj, že ak sa o živote nehovorí s úctou, ak si nevšímame a neberieme, ja mám teraz, akože môžem povedať, že mám za sebou veľmi bolestnú skúsenosť. Môj otec bol v kóme 9,5 mesiaca, zomieral v jednom charitatívnom zariadení cirkevnom, kde sa o neho starali oveľa lepšie tí ľudia, ktorí tam boli. Veriaci ľudia, bol to charitatívny dom, teda charitný, no, zariadenie charity. A moja matka, my by sme sa o neho nevedeli tak postarať, nakoniec aj tak teda zomrel a tú smrť ja som prežíval veľmi intenzívne, aj keď nebol u nás doma. A takže, ale to, že to bolo inštitucionalizované a vytesnené na bok, ja si myslím, tá kultúra smrti, ktorej sa bojíme, tak, alebo ten slovník nejaký taký radikalizovaný, súvisí práve s tým, čo som hovoril, že nevnímame tie inštitucionálne nejaké kroky, preto sa ten jazyk utieka k tým iracionálnym vyjadreniam, pretože o ten život, o ktorý sa treba starať, sa tie inštitúcie, ktoré sa o to majú starať, nestarajú. No a potom sa ten politický diskurs, ktorý je taký intenzívny, jednoducho vulgarizuje aj diskurs o takých bežných veciach a takých potrebných veciach, o ktorých treba diskutovať, ako je ten jednotlivec, ktorý je napríklad chorý, ktorý je iný ako my. A tam sa tie mechanizmy, ktoré ako spoločnosť má vyvíjať smerom k tomu, k podpore života mladých, života rodín, života handicapovaných ľudí, života ľudí, ktorí sú iní ako v úvodzovkách tá norma. Ľudí, ktorí sú napríklad cudzincami, hej, lebo ako to, že my sme proti kultúre smrti, ale počet politických azylov udeľovaných na Slovensku je tak nízky. Kde je tá naša úcta k životu tých ľudí, ktorí a v Biblii sa hovorí, aj vy ste boli cudzincami v Egypte. No tak prečo nevieme tých cudzincov, keď máme takú úctu k tej kultúre života? Prečo ich nevieme objať, prijať, vytvoriť im podmienky, aby začali nový život? No, to sú také kontradikcie, kde naozaj sa hovorí tou plagátovou, tou politickou, skratkovitou rečou a ako keby sme nemali ochotu to domyslieť, ľudia, ktorí nad tým uvažujú, no tak zrejme tieto, tieto veci sú malo lukratívne, nedajú sa na tom urvať veľké peniaze a preto tento diskurs je taký nezaujímavý aj pre elity.
Pustíme si ešte skladbu od Tom Waitsa, How's It Gonna End, a pomaličky sa blížime ku koncu našej relácie.
Yeah, three old dogs, worn out car, the wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She wrote goodbye in the dust on the hood. We found a map of Missouri, lipstick on a glass. They must have left in the middle of the night. To know the same thing, everyone wants to know, how's it gone to him? Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared. They found out that the ring was a fake. A tree born crooked will never grow straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. And I want to know the same thing. I want to know how's it gone. Dried their wings, the moon climbed up an empty sky. The sun sank down behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to the ride. But maybe it's the father that lost the girl. It's hard to tell in this light. And I want to know the same thing. Everyone wants to know, how's it going to end? Drag your wagon and you plow the bones of the dead out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Betty was broken on the wheel, Shane and Bum Mahoney on the land. The green was his gold, and Sheila's hair, all the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And now I want to know the same thing. We all want to know, how's it gone to end? The sirens are snaking their way up the hill. It's last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the color of the street. Life is sweet at the edge of a razor. Down in the first row, an old picture show. The old man is asleep. The credit starts to roll. I want to know the same thing. We all want to know, how's it gone to end? I want to know. Thank you.
Pre všetkých, čo nás počúvate, sme stále na Rádiu Devín, večer na tému. Moje meno je Michal Havran. Mojimi dnešnými hostiami sú sociológ Miro Týžik a teológ Miro Kocúr. Rozprávame teraz už v poslednom vstupe o kultúre smrti. No a keďže je to záverečný vstup, tak sa vás opýtam, ako si vysvetľujete, že práve v tejto dobe sa objavuje takýto metaforický, veľmi saturovaný symbolický jazyk v čase, keď sa zdá, že ťarcha toho realizmu a toho skutočného života je asi naozaj najvýraznejšia.
Tak podľa mňa dosť prozaicky na Slovensku istá skupina ľudí pracuje na tej stratégie ľudských práv, kde sa hovorí na Slovensku prvýkrát tematizovanie o niektorých veciach, o ktorých sa dlho nehovorilo, a vznikol taký strach, tie kruhy, ktoré majú ten zúžený pohľad, ten fundamentalistickejší, ako to bolo spomenuté, no tak tam našli nejaké kľúčové slová, ktoré v nich spustili túto obranú reakciu a rozhodli sa teda aj oni povedať, keďže nevedia na túto tému relevantne diskutovať a hľadať riešenia, no tak sa vzbudila takáto nejaká obranná reakcia a to je, ja to vnímam ako pozitívne, hej, že táto civilizačná debata na Slovensku prebehne, no a ide o to, aby prebehla táto debata kultúrne, a či už budeme nazývať ako kultúra smrti alebo nejak inak, ja by som asi bol za to, aby táto metafora z tohto diskurzu zmizla aj z úcty k tomu životu, pretože tento jazyk môže naozaj veľa pokaziť.
Ja teraz by som úplne nesúhlasil s tým, že je to debata, ale skôr by som to nazval boj.
Áno, je to boj. Áno,
upozornil by som na možno medzinárodné súvislosti toho, bo v rovnakom, a čo je možno dôležitejšie, že je to zástupný problém. Na Slovensku v podstate 20 rokov počet interrupcií klesa. To v skutočnosti nie je problém, ktorý by bolo dôležité riešiť, alebo že by to bol spoločenský problém v takom hľadisku, ako je prezentovaný. Ale je zaujímavé, že táto téma je prinesená vlastne v rámci viacerých krajín. Katolická cirkev to prináša a určitým spôsobom kultivuje dlhodobejšie. A je to vlastne čiastočne koordinovaná aktivita. Chorvátsko, Polsko, Slovensko, Maďarsku. Aj téma gender ideológie, téma kultúry smrti bola naraz vlastne čítaná a rozvíjana vo všetkých týchto krajinách. Takže tam je vidieť, že bez ohľadu na to, aké sú reálne problémy v tej krajine, je to súčasťou vlastne určitého zápasu o hegemonickú pozíciu v rámci týchto spoločností. A keďže sa oslabuje pod vplyvom krízy, ekonomickej krízy, sa oslabuje legitimita určitého z modelu spoločenského usporiadania, tak je to vlastne pomerne aj veľký priestor na, je to vlastne oslabený univerzalistický diskurs, ktorý prichádzal z integráciou do Európskej únie, a teraz vlastne prichádza určitým spôsobom, je to pokus nastoliť alternatívny diskurs. A toto je iba súčasťou toho nastolovania alternatívneho modelu usporiadania štátu a spoločnosti. Kde treba podľa mňa vnímať veľmi ako dôležitú súčasť to, že katolická cirkev je medzinárodná štruktúra a koordinovanie aj na základe toho, čo sa deje v Európskom parlamente, aké sú tam príjmané legislatívne normy, koordinuje protireakcie, koordinuje diskusie v krajinách, a vlastne v tieto krajiny, ktoré nie sú sekulárne štáty bývalého komunistického bloku, tak sú vlastne majú najslabšie inštitúcie štátu, ktoré by dokázali regulovať takéto typy zápasov.
Treba povedať, že tento diskurs bol ideologicky vlastne znemožnený v minulosti, tak v istom zmysle len dobíhame to, čo už v iných spoločnostiach prebehlo. A ja si myslím, že tá stratégia ľudských práv na Slovensku spustila, alebo teda výrazne katalyzovala túto diskusiu, hoci áno.
Áno, bola to dôležitá zámienka.
Áno, bola to zámienka, áno. Každý si našiel nejakú, áno. Ale treba povedať, že tieto skupiny už boli tu napredtým, hej, tieto skupiny ľudí, čo takto uvažujú, sa...
Neboli tak viditeľné a nezískavali taký veľký mediálny priestor, a preto treba si sledovať, že prečo, keď určitý problém existoval, dokonca existoval aj výraznejšie, bol vážnejším, a keď sa stáva menej vážnejším, tak sa z toho stane téma. To znamená, že vlastne niekto kultivuje a vkladá pomerne veľké množstvo energie do toho, aby tá téma bola dôležitá. To je, na čo som chcel upozorniť.
Tak si na záver pustíme Passacaglia v podaní Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu. Počúvali ste večer na tému o kultúre smrti a nezabúdajme, že každá ideológia kultúry smrti nakoniec môže prinášať aj do spoločnosti vojnu. Moje meno je Michal Havran, mojimi dnešnými hostiami bol sociológ Miro Týžik a teológ Miroslav Kocúr a na záver si púšťame v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Passacaglia. Pekný večer z Rádia 9. Do počutia.